Qalampirdan gapiramiz. Jizzaxda qizil kitobga kiritilgan saqqo qushni vahshiylarcha o'ldirgan fuqaroga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bu haqda Jizzax viloyat prokuraturasi rasmiy bayonot berdi. Hozirda fuqaroga nisbatan ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Aydar Arnasoy ko'llar tizimi bo'limi tomonidan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan bo'lib, sudga oshirish choralari ko'rilmoqda, deyiladi bayonotda. Fuqaro ED Aydar Arnasoy ko'llar tizimi hududida bir dona O'zbekiston Respublikasi qizil kitobiga kiritilgan saqqo qushni o'ldirib, hayvonot dunyosiga 15 million so'm zarar yetkazgani aniqlangan va holat nazoratga olingan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Tabiat resurslari vaziri Aziz Abduhakimov vazirlik saqqo qushni o'ldirgan shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishini aytgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.